Areena.
Jotkut keräävät kiviä ja toiset keräävät lasia. Minä kerään outoja tarinoita. Oudot tarinat ovat minun kuriositeettikokoelmani. Niiden lähteet ovat hämärät ja epäilyttävät. Kuka tietää, mikä niistä on totta? Minun nimeni on Katja Merituuli Salminen. Tämä on Outo Podcast. Hirviöiden aika on nyt. Tervetuloa. Hirviö on vieras ja vento. Se on vääristynyt olento, jonka haluamme kauas itsestämme ja kuitenkin emme voi olla kuvittelematta sitä. Näihin 10 jaksoon olen kerännyt tarinoita hirviöistä. Tämä on Outo Podcast ja hirviöiden aika on nyt.
Outo Podcast. Outo Podcast.
Luolamaalauksissa ja kalliopiirroksissa esiintyy toistuvasti sama aihe. Olento, joka ei ole ihminen, mutta ei varsinaisesti eläinkään, vaan jotain siltä väliltä. Ehkä se esittää shamaania. Ehkä se on hirviö, jonka ajateltiin ylittäneen ihmisyyden rajat. Ehkä se on sekasikiö. Ehkä se on muodonmuuttaja. Ihmissusi on muodonmuuttajista tunnetuimpia. Se on olento, joka normaalissa olotilassaan on ihminen, mutta joka jonkin taian tai kirouksen kautta muuttuu, joko omasta halustaan tai ilman haluaan, suden ja ihmisen välimuodoksi, yliinhimillisen vahvaksi ja nopeaksi saalistajaksi, tappajaksi, murhaajaksi. Luonnon uskonnoissa eläimen hahmon ottaa usein shamaani, poikkeusyksilö, jolla on erikoistietoa ympäröivästä luonnosta. Kristinuskon levitessä Eurooppaan ihmissuden hahmo liitettiin paholaiseen ja niihin, jotka omaa etua tavoitellakseen tekevät liiton paholaisen kanssa muuttuakseen susiksi. Tänään kerron 3 tarinaa ihmissusista. Ensimmäinen, kaikkein vanhin, kertoo juuri tällaisesta sopimuksesta. Vuonna 1521 Besançonin kaupungissa nykyisen Ranskan itäosissa inkvisiittori Jean Bouart tutki 2 paikallisen miehen, Pierre Bourgon ja Michel Verdungin tapausta. Miehiä syytettiin siitä, että he olivat liittoutuneet paholaisen kanssa, ottaneet suden muodon ja tässä muodossaan tappaneet ja syöneet ihmisiä. Kaikki oli saanut alkunsa 11 vuotta aiemmin jouluna. Voimallinen talvimyrsky oli iskenyt seudulle niin, että joulumessukin oli jouduttu keskeyttämään. Maanviljelijä Bourgon lehmät olivat olleet ulkona, mutta myrsky oli pelästyttänyt ne ja lauma oli hajonnut tihentyvään lumisateeseen. Bourgotin etsiessä karjaansa myrskyssä hän oli tavannut 3 mustiin pukeutunutta, mustilla hevosilla ratsastavaa miestä. Miehet olivat kertoneet, että voisivat auttaa Bourgotia löytämään karjansa, mutta että hänen piti vannoa uskollisuutta heidän isännälleen. Bourgot oli heti aavistanut, että outojen miesten isäntä oli helvetin herra itse. Mutta jokin oli saanut hänet suostumaan. Hänen karjansa oli palannut kotiin, eivätkä sudet kiusanneet sitä enää koskaan. Kului 9 vuotta. Bourgot oli melkein unohtanut pahan valansa, kun hän sattui puheeseen toisen paikallisen miehen, hiukan omituisena pidetyn Michel Verdungin kanssa. Verdung oli katsellut Bourgotia jo pitkään. Sitä, että sudet jättivät hänen karjansa rauhaan. Sitä, että Bourgotia ei näkynyt messussa sunnuntaisin. Verdun kertoi myös tehneensä paholaisen kanssa sopimuksen. Ja hän oli saanut paholaisen ratsumiehiltä ihmeellisen voiteen, jota kehonsa voitelemalla hän saattoi muuttua sudeksi. Verdun antoi tätä voidetta Burgotille, ja siitä alkoi näiden kahden miehen 3 vuotta kestänyt veritekojen sarja. Verdun ja Burgot olivat tappaneet lampaiden lisäksi myös paimenessa olleita naisia ja lapsia ja syöneet näitä. Burgot todisti, että ihmisliha maistui hyvin Verdungille, mutta että hän itse tuli siitä sairaaksi eikä syönyt sitä ensimmäisen yrityksen jälkeen. Suden muotoisina he olivat myös eläneet susien parissa susien tavoin myös paritellen naaraiden kanssa, kunnes halutessaan muuttua taas ihmisiksi hieroivat kehoonsa tiettyjä yrttejä. Lopulta eräs maanviljelijä oli ampunut isoa, lampaitaan tappanutta sutta ja seurannut verijälkiä metsään. Verivanan päästä hän oli löytänyt haavoittuneen Verdungin ja ymmärtänyt, minkä kaltainen olento oli pitänyt paikkakuntaa kauhun vallassa. Verdung myönsi tekonsa ja oli nimennyt samassa Burgotin rikoskumppanikseen. Inkvisiittori Jean Bois piti miehet erillään ja heitä kumpaankin kuulusteltiin erikseen, mutta kertomukset olivat hämmästyttävän yhdenmukaisia. Joulukuun viimeisinä päivinä vuonna 1521 Bois oli saanut mielestään koko tapahtuman kulun kirjattua ja miehiltä täyden tunnustuksen. Heidät poltettiin roviolla vielä ennen kuin loppiainen oli päättänyt joulun ajan. Keski-Eurooppa, Ranska ja Saksa ovat aikoinaan olleet suurten susilaumojen jolkuttelumaita, ja niinpä siellä on myös paljon tarinoita ihmissusista. Varjot ulottuvat nykypäivään saakka. Vuonna 1995 Ranskassa paljastettiin patsas, jossa nuori nainen taistelee seiväsaseenaan valtavan suden kanssa. Nainen on Marie-Jeanne Vallée, ja olento, jota vastaan hän taistelee, on La Bête Quédouane. Quédouanen hirviö. Patsas on pystytetty kuuluisalle tapahtumalle, joka haastoi aikoinaan valistuksen ajan ajattelun. Ehkä Euroopan kuuluisimmalle hirviösusitarinalle. Ja tänä päivänäkin se muistuttaa meitä siitä, että oudon pimeys voi olla vain yhden loikan päässä. Kevodanin alue Keski-Ranskassa oli vuoristoista ja tapahtuma-aikaan harvaan asuttua. Maa oli kivinen ja ihmiset pääasiassa oppimattomia ja köyhiä. Kesäkuun 30. päivänä 1764 nuori Jean Boulet joutui paimenessa ollessaan petoeläimen hyökkäyksen kohteeksi ja kuoli. Tämä ei ollut mitenkään tavatonta. Alueella liikkui susia. Tästä tapauksesta alkoi kuitenkin lukuisten hyökkäysten sarja. Uhreiksi joutui yksin liikkeellä olleita naisia ja lapsia, ja uhrien luku alkoi nousta kymmeniin seuraavan vuoden aikana. Se ei ollut tavallista. Tavallista ei ollut myöskään se, että olento, joka ihmisten kimppuun oli hyökännyt, ei niinkään näyttänyt haluavan ravintoa. Se tappoi tappamisen ilosta, jättäen ruumiit liki syömättä. Se repi uhreiltaan raajat ja usein myös pään irti. Sekin oli jotain, mitä sudet eivät tee. Kirkonkirjoihin alkoi näihin aikoihin kertyä merkintöjä, jossa seurakuntalaisen kuolinsyyksi merkittiin pedon tai hirviön hyökkäys. Ei suden raatelemaksi joutuminen. Tässä oli kyse jostakin muusta. Kaikki pedon nähneet eivät kuolleet, ja siksi meillä on myös silminnäkijöiden kuvauksia. Peto oli paljon tavallista sutta suurempi ja lihaksikkaampi. Sillä oli ruosteenvärinen turkki, ja sen selässä kulki pitkä musta viiru. Se liikkui erittäin nopeasti ja pikemminkin pitkin loikin kuin juoksemalla. Olion läheltä kohdanneet kertoivat, että se haisi hirvittävälle ja aivan erilaiselle kuin mikään muu petoeläin. Olennaisinta oli kuitenkin, että Kevodaanin peto liikkui usein kahdella jalalla. Uhriluvun lähestyessä 100, paikalliset anoivat kuningasta puuttumaan asiaan. Kuningas Ludwig V ei ollut maalaismoukkien susiasioista kiinnostunut, ennen kuin hänen korviinsa kantautui tarina urheista lapsista, jotka olivat kohdanneet pedon ja onnistuneet ajamaan sen tiehensä. Tämä ylevä tarina innoitti kuninkaan lähettämään Kevodaaniin parhaan metsästäjänsä, jo 71-vuotiaan François Antoinen ja tämän pojan. Nämä onnistuivatkin syyskuun 20. päivänä 1765 tappamaan tavattoman suuren suden, jonka pää toimitettiin kuninkaalle. Kuningas oli näin ollen tyytyväinen eikä puuttunut enää asiaan, vaikka hyökkäykset Kevodaanin alueella jatkuivat saman vuoden joulukuussa. Tarina kertoo, että todellinen Kevodaanin peto lopulta saatiin tapettua paikallisvoimin kesäkuussa 1767 Mount Mushen rinteillä. Oliolle tehtiin ruumiin avaus ja sen vatsasta löytyi jäänteitä ihmisistä. Mutta susi se ei ollut. Siitä sudet tuntevat paikalliset olivat varmoja ruumista katsellessaan. Kukaan ei osannut sanoa, mikä se oli. Käsitykset ihmissusista muuttuivat ajan kuluessa niin, ettei selityksenä lykantropiaan pidetty enää ensisijaisesti vapaaehtoista liittoa paholaisen kanssa, vaan pikemminkin jonkinlaista kirousta. Ihmissudeksi saattoi päätyä jouduttuaan sen hyökkäyksen kohteeksi tai vaikkapa juotuaan vahingossa vettä ihmissuden tassun painaumasta. Sudeksi muuttumisesta ei ollut enää mitään inhimillistä hyötyä. Se tarjosi ainoastaan pimeyttä, ahdistusta ja murhaa. Viimeinen tämänkertainen tarina kertoo pedosta, jossa on enää aavistus ihmisyydestä. Amerikan maaperällä ihmissusi kulkee usein koiramiehen nimellä, ja tämä tarina tuo lykantroopin hyvin lähelle omaa aikaamme.
Outo podcast.
Elkhorn on noin 10 000 asukkaan kaupunki Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Se on metsien ja peltojen pilkkomaa aluetta, ei kovin erilaista kuin mitä maisema on Suomessa. Aloitamme vuodessa 1936, kun muuan Mark Shackelman oli ajamassa illanhämyssä kotiin noin 60 kilometriä Elkhornista pohjoiseen. Hän huomasi tien vieressä jotain tai jonkun, joka näytti kaivavan maata. Paikka, missä kaivettiin, oli ikivanha Winnebeg-intiaaneen hautakummo. Herra Shackelman teki jotain, mikä ei vaikuta kauhean viisaalta. Hän hiljensi autonsa liki kävelyvauhtiin nähdäkseen, kuka siellä yöllä hautakumpua kaiveli. Heti kohta Shackelman näki, että ihminen se ei ollut. Kyseessä oli olento, jolla oli koiramaiset taka- ja eturaajat sekä kuonomaiset kasvot. Olento oli kokonaan karvan peitossa. Oli lempeä kesäilta ja Shackelmanin auton ikkunat olivat auki. Nyt hän tunsi olennosta lähtevän karmivan hajun, joka muistutti mätänevää lihaa. Kun Shackelmanin auto tuli olennon kohdalle, se lopetti kaivamisensa, kääntyi ja nousi sujuvasti kahdelle jalalle. Se ei ollut ihminen. Eikä se ollut mikään eläin, jonka Shackelman oli koskaan nähnyt, vaikka hän tunsi hyvin alueen ja sen eläimet. Hän ymmärsi, että ehkä oli viisainta poistua paikalta, ja niin hän teki, kaasu pohjassa ja renkaat ulvahtaen. Mutta hän palasi seuraavana iltana. Hän oli utelias. Ja kuinka ollakaan, hän näki olennon taas. Tällä kertaa hän oli kerännyt rohkeutta niin, että hän nousi autosta. Nyt hän saattoi tarkastella hirviötä tarkemmin. Otuksella oli leveät hartiat ja aivan selvästi koiraeläimille tyypilliset eteenpäin taipuvat takaraajat. Se ei ollut susi, mutta ei toisaalta karhukaan saati ihminen jossain naamioasussa. Jalkojen omituinen asento teki siitä mahdotonta. Olento huomasi Shackelmanin, katsoi häntä suoraan silmiin ja sanoi aivan selvästi yhden sanan. Gadara. Sen ääni oli matala ja karhea, mutta silti niin inhimillinen, että sana oli selvä. Ja olento toisti sitä uudestaan ja uudestaan, ja lähestyi hitain askelin Shackelmania, joka alkoi rukoilla. Ehkä hän sulki silmänsä. Joka tapauksessa olento oli hetkessä poissa ilman, että mies näki, minne se oli mennyt. Se oli ensimmäinen kohtaaminen, joka alueella tehtiin koiramaisen hirviön kanssa, mutta se ei jäänyt viimeiseksi. Seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana tapausten määrä kasvoi kymmeniin. Ne sijoittuivat tämän jälkeen aivan tietylle alueelle, Bray Roadille, tielle äsken mainitun Elkhornen laitamilla. Bray Road kulkee peltojen reunamia ja sukeltaa aina välillä pieniin metsiköihin. Bray Roadin peto, kuten olentoa tultiin nimittämään, oli aktiivisimmillaan 90-luvulla. Doris-niminen nainen ajoi samalla pimeällä Bray Roadilla, kun hän hetkeksi herpaannutti katseensa tiestä vaihtaakseen radiokanavaa. Silloin hän tunsi auton nytkähtävän. Pelästyen, että hän oli saattanut osua johonkin eläimeen, Doris pysäytti autonsa ja astui ulos nähdäkseen, mitä oli tapahtunut. Silloin hän kuuli raskaat juoksuun kiihdyttävät askeleet ja näki autonsa takavalojen heijastumassa parimetrisen koiramaisen olennon, jolla oli iso rintakehä, keltaiset silmät ja koiran jalat lähestymässä häntä pitkin painavin loikkamaisin askelin kahdella jalalla. Doris perääntyi nopeasti autonsa ja sai sen käyntiin. Olento loikkasi auton päälle ja tarttui siihen. Oli ollut sateinen ilta ja auto oli liukas. Olento yksinkertaisesti lipesi siitä, kun Doris kiihdytti ajoon, mutta autoon jäi otuksen kynsistä syvät raapimajäljet. Heather Bauer-niminen 11-vuotias tyttö kertoi, että hän oli ollut leikkimässä ystäviensä kanssa pienellä purosella lähellä Bray Roadia, kun he luulivat nähneensä koiran lähipensaikossa. Ja lapsia kun olivat, he halusivat mennä katsomaan koiraa. Lähestyessään elukkaa he näkivät, että se oli valtava. Se oli isompi kuin mikään koira, minkä he olivat ikinä nähneet. Eikä se istunut, vaan kyykisteli. Sitten se nousi seisomaan kahdelle jalalle. Lapset alkoivat juosta. He pääsivät pellon laitaan ennen kuin olento lähti heidän peräänsä. Mutta sitten se, ilman näennäistä syytä, luopui jahdista, kääntyi ja palasi metsään. Tämä on osoittautunut tyypilliseksi Bray Roadin hirviölle. Alueella on kyllä raportoitu karja- ja hevoskuolemia, joissa eläinten kimppuun on tuntunut hyökäneen joku tavanomaista sutta isompi olento, mutta ihmisille ei ole koskaan koitunut mitään harmia. Viimeisin havainto Bray Roadin olennosta on kesäkuulta 2020. Silloin paikallinen lannoitekauppias Ron Rice näki sen rekka-autostaan. Rice kertoo nähneensä vähän matkan päässä tiestä valtavan yli 2-metrisen ruskeakarvaisen otuksen, jolla oli koiramainen pää ja takajalat, kulkemassa pystyasennossa ja kumartumassa poimimaan jotain maasta. Se kääntyi Riceen päin ja loikkasi nopeasti puiden suojaan näkymättömiin. Palataan vielä ajatukseen kirotusta olennosta ja siihen, mitä Bray Roadin koiramies sanoi, kun Mark Shackelman kohtasi sen kasvoista kasvoihin. Se sanoi Gadara. uudestaan ja uudestaan. Kuin sillä sanalla olisi ollut jokin aivan erityinen merkitys sille. Gadara. Uudessa testamentissa on hyvin tunnettu tarina, jossa Jeesus kohtaa riivatun miehen, joka asui haudoissa, huusi ja runteli itseään kivillä. Jeesus vapauttaa tarinassa miehen riivaajistaan. Paikka, jossa riivattu mies piileksi, oli joidenkin toisintojen mukaan Gadara. Voisiko olla niin, että tällä ainoalla ihmiskielen sanallaan olento yritti kertoa jotain oikeasta luonteestaan? Kirottuna olemisesta. Loputtomasta pimeydestä. Seuraavassa jaksossa. Hautakammio on kylmä, pimeä ja kostea. Keskellä on kivinen arkku. Arkun kansi on raollaan. Sieltä kurottuu kalpea käsi. Vampyyri.